Tervitame kõiki raadiokuulajad. 7. mail esietendub Vanemuise väikeses majas Andres Noormetsa lavastamisel William Shakespeare'i tragöödia Otello. Tere, Andres Noormets!
Tere!
Mina olen Tiia Rööp. Esimene küsimus, mis mul kripeldab, võib osutuda selliseks küsimuseks, et ma pärast mõtlen, et oli seda nüüd tarvis küsida. Aga mine tea, ikkagi küsin. Miks on Otello plakatil koer?
Tegelikult võiks seal ju ka liblikas olla või lill või mida iganes. Kuna selle Otello puhul on tegemist ülekirjutusega Shakespeare'i tekstist. Tähendab, ma olen selle ülekirjutanud proosasse ja see ikkagi on ilmselgelt Shakespeare'i lugu ja Shakespeare'i tekst, aga proosasse liikudes on ta ka natukene võibolla meie ajale lähemale liikunud ja selles tekstis päris tihti nimetatakse üht või teist tegelast koeraks. Et see must koer seal, ma ei oskagi öelda nüüd, missugust suhet inimest või olukorda see märgib, sest sellele võib leida võibolla peale etendust päris mitu erinevat tähendust.
Otellat on Eestis mitmeid kordi lavastatud ja mängitud juba alates Theodor Altermanni aegadest ja kasutusel on olnud erinevaid Otella tõlkeid. Kelle tõlge on kõnealuse lavastuse aluseks?
Siin on asi niimoodi, et aluseks on olnud nii originaal kui Ants Orase tõlge aastast 37, Jaan Grossi tõlge aastast 66 ja olen arvestanud ka Volkonski ja Villemsoni tõlget aastast 2005. Nende viimaste tõlge, mis on kõige värskem, sai tehtud draamateatri Otello lavastusele, mida lavastas Hilda Helvig ja sellesse tõlkesse on sisse jäänud selle lavastuse struktuur, nii kärped, ümbertõsted kui muud asjad. Aga mina tahtsin aluseks võtta ikkagi seda Shakespeare'i lugu. Ja sellepärast on mul ikkagi kõrval olnud ka need muud asjad ja kokkuvõttes ikkagi võib juhtuda, et ükski eestikeelne tõlge sealt läbi ei paista ja paistab läbi hoopis see Shakespeare kõige rohkem. Mind julgustas seda tegema fakt, mida ma ammusest ajast tean, nimelt omal ajal Pentti Saarikoski tõlkis nii Iiliast kui Odüsseiat Homerose värsist proosasse. Ja see sai väga head vastukaja ja see ongi ju tegelikult loomulik võimalus veidi seda keelelist vormi muuta. Samas ma arvan, et sisulise poole pealt oleme me suhteliselt adekvaatsed ja Shakespeare'ile lähedased.
Tänu Tigarile, rahvusraamatukogu digitaalarhiivile, saab üsna lihtsalt lugeda vanu ajalehti. Ja nii ma sattusingi ühel õhtupoolikul lugema 1949. aasta Sirp ja Vasarat ja sellest arvustust Andres Särevi lavastatud Otellole. Sellest arvustusest jäi silma tõdemus, et kodanlikud lavastajad on kõik siiamaale Shakespeare'i Otellot täiesti valesti mõistnud, et nad on lavastanud seda kui armukadedustragöödiat. Aga alles nüüd, siis jutt on 49. aastast, jõuab Otello lavale nii, nagu Shakespeare teda tegelikult mõtles. Seda siis ühe ausa siira ülla inimese isikliku tragöödiana. See oli siis 49. aasta käsitlus. Aga milline on see Otello, kelle Andres Noormets, kelle teie lavale toote?
Juba see asi, et see tekst on ülekirjutatud, tähendab seda, et ma tahtsin, et see lugu asetuks meile kuidagi lähemale. Et ta ei jääks sinna 412. aasta taguseks lihtsalt üheks niisuguseks vignetiks. Sest see on väga tugev lugu, see on väga, väga, väga hea näitemäng, kus tõepoolest on sees ikkagi haruldaselt palju asju, mis tänapäeval meid otseselt kõnetavad. Kui ikkagi inimene elab selles Eesti vabariigis, kus toimuvad ümberringi need asjad, mis toimuvad ja kus on tulised need teemad, mis just praegu on, siis ma pean ütlema, et kuidagi jah, Shakespeare'i geenius on osanud seda ette näha ja kõik need asjad on ka seal sees olemas. Samas tegemist ei ole kuidagi päevakajastamisega, vaid pigem on jah kaasajale lähemale toodud, sest päevakajasus ja kaasaegsus on nagu erinevad asjad, sest see päevakajasus mind ei huvita, sest see on kohe otselink, ma ei tea, et peame võtma poliitilised positsioonid, see mind päriselt ka ei huvita, mind huvitab nii-öelda see kaasaegne inimene ja tema mõtlemine ja see paigutub suurepäraselt sellesse valemisse, Shakespeare'i valemisse. Nüüd, mis puudutab seda Otellot või kes ta on või... Ma ei tea, ma ei ole päris niisugune... Mulle meeldib niimoodi teha, et see konkreetne kontseptsioon võibolla sõnastub hoopis peale esietendust, siis ma oskan päris täpselt öelda. Aga igatahes lähtepunkt on see, et ja mis on tõesti siin ümbruses nagu väga olulisel määral käivitanud mingisuguseid vastasseise, on see, et üks inimene tunneb ennast alandatuna. Ta tajub, et tema väärtus on midagi muud kui avalik hinnang sellele, ütleme niimoodi. Või avalik või noh, ütleme, kui hinnang sellele. Ja see on oluline käivitaja. Seda on väga palju meie ümber. Inimesed tunnevad, et kuidagi neid ei hinnata piisavalt ja kui neid ei hinnata piisavalt, siis ei ole õigust ka kedagi teist kuskil hinnata. Sellepärast, et kui oma ei ole korras, siis ei saa tegeleda kuskil, ma ei tea, maailma rahu ja tasakaaluga. Ja siin on see käivitus just selline olemas. See asi ilma selleta, kui lipnik Jaago ei tunneks seda alandust, kõige sügavamale hinge minevat alandust, ma ei tea, pisarateni minevat alandust. Ja ta tunneb, et see elu ei saa lihtsalt niimoodi edasi kesta. Ja ta otsustab võtta kasutusele vahendid, kus mõiste au enam ei käibi. Ta võtab kasutusele kõik vahendid, et oma alandust nagu puhtaks pesta, et sellest üle saada, ma ei tea, tasuda, maksta kätte. Ja Otello isenesest on lihtsalt sattunud olema see inimene, kes on teinud ühe valiku, ta pole pannud tähele ühte inimest piisavalt hästi ja see tekitab ühe niisuguse doominokivide kukkumise, kuhu alla ei jää mitte teised doominokivid, vaid siis ikkagi juba inimesed, nende elud ja nii edasi, nii edasi.
Kes mängivad?
Mängijad meil ei ole väga palju. Shakespeare'il on neid siin ikkagi päris kõvasti. Ma ei mäleta neid isegi päris täpselt peast öelda, aga noh, neid nimelisi tegelasi on kuskil üle tosina ja sinna juurde veel nii-öelda hunnikus masse. Me tuleme toime 7 inimesega. Need on siis Jim Mashilevi, kes on Otello. Ja ma väga tänan Jimmi, et ta riskis tulla välja, sest... Need teemad, mis sealt läbi käivad ja ütleme, see sõnakasutus, mis sealt läbi käib, no peab inimene olema lihtsalt väga heas vaimses seisundis ja piisava huumorimeelega, et mitte neid kuidagi moodi ise enda peale hakata rakendama. Siis Jaaga on Sten Karpov, Desdemona on Liis Laigna. Andres Mähar on Kassio, Karol Kuntsel on Rodrigo ja Ragne Pekarev on Emilia. Ja Riho Kütsar, kes on siis kõik need väärikad vanamehed, Brabantsio, Montano, Lodovico ja siis ka Karol ja Ragne on veel niisugust ühte teist pisikest sinna juurde. Et me noh, ikkagi katame olulised tegelased ära, mõned nendest on ka kokku lükatud. Aga ma olen tähele pannud, et Tellot on ju palju lavastatud ja on, ütleme siin, Anatoli Efras kirjatab oma raamatus, oma nendest kontseptsioonidest ja asjadest ja isegi tema ütleb, see on siis 70-ndatel, et seal on tegelasi, keda on väga raske kuidagi inimest kutsuda seda mängima sellepärast, et ta tuleb viimases vaatuses ja ütleb, ma ei tea, 7 vähetähtsat lauset, et parem on see juba ära kärpida ja kuidagi keskenduda nagu olulisematele asjadele. Et ma arvan, et siin nagu probleem ilmselt selles ei ole, et meil on hulga inimeste asemel 7.
Selle lavastuse helikunstnik on Taavi Kerikmäe. Mm-hmm. Kas see tähendab Taavi Kerikmäe originaalloomingut?
See tähendab seda, et Taavi Kerikmäe on saalis ja see on ikkagi suures osas live muusika. Tal on valmis sampleid, aga tal on asju, mida ta siis puhtalt laivist nagu korjab üles sellised ja siis neid töötleb ja paneb sinna kujundusse sisse. Et see on nagu igal õhtul uuesti sündiv. Samas on meil veel, ütlen siis selle lavastusgruppi ka ära ilusesti, et kes lahked inimesed meil seal koos on. Andres Noormetsel on õnnestunud ka lavakujundust teha. Sellel puhul, kui tema teeb neid asju, siis on see seotud kuidagi moodi selle lavastuse üldise asjaga, et seal ei ole tegemist niisuguse väga suure kunstilise eneseväljendusega, vaid pigem niisuguse minimalistliku ja hädavajalikuga. Kostüümikunstnik on Maarja Viiding, valguskunstnik on Margus Vaigur, võitluskunstnik on Hellar Bergman ja siis helikunstnik Taavi Kerikmäe. Ja siis on mul siin abiks ka veel üks niisugune tore mees nagu lavastusdramaturg. Esko Salervo Soomest töötab Yleisradios. ja ma olen temaga juba pikki aastaid tuttav ja ta on üks väga terase pilguga dramaturg. Ja tema on siis see mees, kes tegelikult on mul päris palju proovides istunud ja kes annab nii-öelda, peegeldab lavastust, lavastajat. Ja ma saan sellest, olen tõepoolest, ma mõtlen, et kuidas ma olen teinud oma selle suure hunniku lavastusi ilma niisuguse luksuseta, et on võimalik, et sul on niisugune inimene, kes tegelikult, no muidu sa saad selle tagasi sideme peale esikat, aga nüüd ma saan seda juba nädalate ja võib-olla isegi kuude jooksul. Ma tahaks veel lõpetuseks seda öelda, et tragöödia on niisugune žanr, mis puhastab inimese hinge. Nii mängija hinge kui vaataja hinge. Kui see niimoodi tööle läheb, nagu üks tragöödia tööle peaks minema. Ja sellepärast ei ole ma tahtnud teda keerata kuhugi teise kanti. Ma loodan väga, et see teatriõhtu on võimeline inimese hinge puhastama.
Suur tänu selle vestluse eest, Andres Noorvets.